Այսօր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այն վարում է Անուշ Մկրչյանը։ Նախ համառոտային մասին, թե ինչ ենք լսելու առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը խոսում է Վարդան Օսկանյանի մասին։ Հունիսի 14-ը արյան դոնորի համաշխարհային օրն է։ Ինչքան գումար է անհրաժեշտ Երևանում բնակարան գնելու համար։ Ուշադրություն, քաղաքը հսկում են կանայք, նոր որակի ոստիկաններ Երևանի փողոցներում։ Բռնադատվածի հիշատակի օրն է այսօր, խոսում են Ստալինյան ճնշումներին ենթարկվածները։ Եվ իհարկե մշակույթ, այս ամենի մասին մենք իհարկե ավելի մանրամասն կխոսենք, սակայն մինչ այդ տեսնենք ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել մինչև այս պահը, միջազգային ու տեղական լուրեր։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատեց Հայաստանի Հանրապետության 2013-2015 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որը թերադրված է առաջիկա տարվա պետբյուջեի նախագծի մշակման պատշաճ ծրագրային հիմք ստեղծելու անհրաժեշտությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարին հանձնարարվել է ծրագիրը լրացնել կառավարության պարտքի կառավարման 2013-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիրը պարունակող գլխով, անհրաժեշտության դեպքում կատարել ճշտումներ և մեկ շաբաթ ընթացքում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստն այսօր տեղի չի ունենա։ Նախնական որոշման համաձայն նիստը տեղի կունենա վաղը մայիսի 15-ին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նիստը պետք է քննարկի կառավարության ամբողջական կազմը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից Ադրբեջանի դեսպանի պաշտոնի համար առաջադրված թեկնածուն Ռիչարդ Մորնինգսթարը չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ-ի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարել է, որ իրենից կախված ամեն ինչ կանի այդ երկրում ժամանակակից ժողովրդավարության կայացմանն աջակցելու համար։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածուն տարածաշրջանի անվտանգությանը սպառնացող այլ մարտահրավերների առկայության, մասնավորապես Իրանից սպառնալիքների պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հսկայական շեղող հանգամանք է որակել։ Նա նաև ասել է, որ Վաշինգտոնը պետք է զգուշորեն գործի, որպեսզի թույլ չտա Ադրբեջանին զենքի հնարավոր վաճառքների արդյունքում խախտել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված ռազմական հավասարակշռությունը։ Նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպությունը ՕՊԵԿ-ը այսօր Վիեննայում քննարկում է նավթի արտադրության ծավալների նվազեցման հարցը։ Նավթի միջազգային գները վերջին շրջանում անկում են ապրում։ Եթե մարտ ամսին 1 բարել նավթի գինը կազմում էր $130, այսօր այն $100-ից էլ պակաս արժե։ Ազգային ժողովում ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքերով կուսակցությունը լրջորեն մտահոգված է Վարդան Օսկանյանի հետ տեղի ունեցածով։ Նաիրա Զոհրաբյանն այսօր հարցազրույց հետևել Ազատություն ռադիոկայանին։ Մանրամասները Իրինե Հովանիսյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը մանրամասնորեն հետևում է նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին և հնարավոր է կուսակցությունը առաջիկայում հանդես գա պաշտոնական գնահատականներով։ Մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը, ընդգծելով, որ իրենք խորապես մտահոգված են Օսկանյանի ու Սիվիլիտաս հիմնադրամի հետ կապված գործընթացներով։
Գագիկ Ծառուկյանը այսօրերին Հայաստանում չէ, բնականաբար ես ասել եմ, Ծառուկյանը ամենայն մանրամասնությամբ հետաքրքրվում է գործի մանրամասներից պարբերաբար, տեղյակ է, մենք մեր կուսակից գործընկերոջ կողքին ենք եւ առաջիկայում հնարավոր է Բարգավաճ Հայաստանը որոշակի մանրամասներ ճշգրտելուց հետո հանդես գա առավել համապարփակ գնահատականով։
Այսին հայտարարություն։
Ես որևէ բան չեմ բացառում, որտեղ մենք որևէ հիմք չունենք չհավատալու Օսկանյանի հայտարարության շեշտադրումներին։
Վարդան Օսկանյանը հիշեցնենք, բազմիցս հայտարարել է, թե հարուցված քրեական գործի հետևում ակնհայտ քաղաքական պատվեր կա։ Փորձեցինք ճշտել, Բարգավաճ Հայաստանը ևս Սիվիլիտասի գործում քաղաքական ենթատեքստ տեսնում է, հաշվի առնելով այն փաստը, որ փողերի լվացման հատկանիշներով քրեական գործը հարուցվել է մայիսի 25-ին, այսինքն իշխող կոալիցիայից հրաժարվելու մասին Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարության հենց հաջորդ օրը։
Շատ ինչ-որ տարօրինակ եւ անսպասելի զուգադիպություններ կան, որոնք մեր երկրում, մեր տիպի երկրում հենց այնպես չեն լինում։ Որոշակի մտահոգություններ այդ հարցում իհարկե կան, ինչու հիմա, երբ Օսկանյանը սկսեց ակտիվորեն ներգրավել քաղաքական պրոցեսներում, զուգատիպություններ այդ թվում շատ անսպասելի եւ տարօրինակ կան, որոնք հենց քաղաքական հարթության մեջ որոշակի հարցեր առաջացնում են, եւ այդուհանդերձ ես հույս ունեմ, որ մենք այդ ճանապարհով չենք գնա եւ չի ցանկանա, որ այս կամ այն քաղաքական ուժի, քաղաքական մոտիվացիան ինչ-ինչ այլ ոչ օրինական գործընթացների պատճառ դառնային։
Նաեր Զորաբյանի հետ ունեցած հարցազրույցը կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկանի հիմնական եթերաժամին։ Ոտնահարված է արդյոք ազատ խոսքի իրավունքը Հայաստանում։ Սա այսօր այն հարցադրումներից է, որի շուրջ քննարկումներ տարաբնույթ զեկույցներ են կազմվում։ 63 տարի առաջ նման հարցեր բարձրացնելը ոչ ավել, ոչ պակաս վտանգավոր էր։ Եթե առաջ մարդիկ աքսորի եւ մահապատժի են ենթարկվում այս կամ այն քաղաքական գաղափարներն ունենալու համար, ապա հունիսի 14-ից աքսորվեցին հենց այնպես, առանց որևէ լուրջ պատճառի։ Օրինակ Հրաչյա Աճարյանին մեղադրել են օտար լեզուներ իմանալու մեջ, իբր տարբեր հետազոտությունների գործակալ էր։ Բռնատատվածների հետ զրուցել է Նունե Մարտիրոսյանը։
1949 թվականին այսօրը Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետությունից բազմաթիվ մարդիկ աքսորվեցին Ալթայի երկրամաս։ Մարի Դուրգարյանի ընտանիքը երկար տարիներ արտասահմանում բնակվելուց հետո 1946 թվականին վերադարձել է հայրենիք, իսկ 1949-ի հունիսին աքսորել են որպես դաշնակցականի ընտանիք։
Ահա որ բան սարսափելի, որ մենք մանր երեխաներ սովի մեջ տարանցեցին անտարի մեջ, Ալտայսկի կրայ, լցրեցին մի հատ երի գոմ, կանյուշնյա այդ հարյուրավոր մարդկանց, և սենց իրար վրա լցված ժողովուրդը, որ մի կերպ ապրեն։
Դժվարություններով մեծացանք, սկսեցինք ռուսերեն սովորել, պատմում է Մարի Դուրգարյանը եւ հավելում, որ վերադարձել են Հայաստան 1956 թվականին եւ մինչ օրս ոչ մի օգնություն պետությունից չեն ստացել։
15 տարի գոտորած իր բարձահատույց են, չէ՞ մենք պահանջում։ Բա մեզ բարձահատույց ով պետքանի, քանի որ մեր ժողովուրդը, մեր երկիրն է մեզ աքսորել։
75-ամյա Մովսես Թումանյանը մասնակցել է Չեռնոբիլի ատոմակայանի կոնսերվացման աշխատանքներին, Ղարաբաղյան պատերազմին օթաչուր է եղել, պատմում է, որ իր հայրը հայրենական պատերազմի մասնակից է եղել, վերադարձել է Հաշմանդամ, ապրելով Ադրբեջանի հայաբնակ տարածքներից մեկում, նրա հայրը մի կոմիտե է ստեղծել, որի անդամները դեմ էին, որ իրենց իշխեն ադրբեջանցիները։ 1946 թվականին կոմիտեի անդամներին դատեցին յուրաքանչյուրին 7-8 տարի, իսկ 1949-ին նրանց ընտանիքներին աքսորեցին Ալթայի երկրամաս, հիշում է Մովսես Պապը։
11 տարեկանից տանջանքների մեջ ենք, եղբայրս էլ ընդեղ մահացավ, եկել ենք ինչ, մի ժամանակ կոմունալ ծախսերը, թե կես գնով կլնի, բան կլնի, ոչ մի բան, անցյալ տարի ելելի խոստվեցին, որ պիտի 12,000 տոշակին ավելացնեն, հետենց էլ ոչ մի բան, ոչ մի օգուտ չտրացին։
Ստալինյան աքսորներից տուժել են ինչպես աքսորյալները, այնպես էլ հայրենիքում մնացած նրանց ընտանիքները, 74-ամյա Մարի տատիկը տուժածներից մեկն է։
Ես աքսորված չեմ, հայրս աքսորված էլ է, դառնությունները մենք ենք գրել, մայրս 4 երեխա պահել է, մեծացրել է, կառավարությունը պիտանի երեխաները դաստիարակել, բայց այսօր մի որևէ մի ասեղի օգնություն մենք չստացանք, էլի չկա, չգիտեմ, ես ինչի հաշվի չեն առնում։
79-ամյա Անիկ տատը պատմում է, որ 1949 թվականի հունիսի 14-ի գիշերը աքսորել են իրեն հենց դաշտից պապի պատճառով։
Գիշերվա կեսին եկան, լցին մեքենաների մեջ ու տարան։ Տարան 15 սուտկա։ Ինչքան երեխեք մահացան, ինչքան նոր ծնուն մահացան, մետերը մահացան, գնացքները կանգնում էին, դնում էին, գնացքի բերանը անցնում էին։
Աքսորյալները մոտ 4 տարի ապրել են Ալթայի երկրամասի Մանկապարտեզում։ Հիշում են, որ իրենց հայրենիքից, բայրքից եւս 3 ընտանիք կար։ Մենք այնտեղ մորս հետ էինք եւ 6 երեխաներով։ Աքսորավայրից վերադարձա արդեն ամուսնացած 2 երեխաների, մեկ աղջկա եւ նորածին տղայիս հետ։
Վեց երեխան էի տա, առնես լեզու չգիտես, բացուկես, աքսորվեց։ Հետո պապաս մեզի օգնեց, Կրասնոյարսկից, որ իմացա մեզ աքսորել են, արդեն պապաս միշտ փող բան ուղարկեց դեսդեն, սկսին դիմում գրել Շվերնիկին, այն ժամանակ էլ կոմից։ Խարքաստու Շվերնիկը մեզ թուլադրեց, որ մենք գնանք ուղիղ Կրասնոյարսկի։
Այսօր բռնադատվածները եւ նրանց ընտանիքի անդամները ԶԼՄ ներկայացուցիչներին ներկայացրին իրենց բողոքները, պահանջում էին ուշադրություն, որոշ արտոնություններ, ավանդների վերադարձ եւ այլն։
Ունեմ մեր նպաստները տան, ամուսինս մահացավ, ստացավ։ Հիմա ես էլ մի ոտս արդեն էստեղ չի։ Ես իրանք ունեմ, իմ երկու վաստակած կոպեկներին դեր կանեմ։ Մի երկու հոգու տվեցին, դրանով ավարտվեց այդ ավանդները։
Բարավարություն է, դեր գույություն կան բռնադատվածը
չկան,
բայց կան քանի որ մեզ մի քանի օքի են ամենը, երևի մի 100 օքի։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արյունդ եւ Փրկիր մի կյանք։ Հունիսի 14-ը հաստատվել է Արյան դոնորի համաշխարհային օր։ Այսօր մի խումբ երիտասարդներ դոնոր դառնալու նպատակով այցելել էին համապատասխան բժշկական հաստատություններ։ Նրանց այս հարցում քաջալերում էր Լիաննա Մնացականյանը։
Այսօր հունիսի 14-ին Արյան դոնորների միջազգային օրվա կապակցությամբ պրոֆեսոր Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնում կազմակերպվեց արյունատվության ակցիա, որին մասնակցում էին տարբեր բուհերի ուսանողներ, ինչպես նաև երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Կամավորական սկզբունքով Արյան դոնոր դարձան 100-ից 150 երիտասարդներ։
Մի վարկանը տեղը ու վերջ, ծակելու պահացից դեպի ծամը ու վերջ, դեպի ծավ չի լինի։
Կարևորում ենք այս հարցը, քանի որ ներառում է կարող է պետք ալ ինչ-որ մի շատ կարևոր հիվանդի, որը հնարավորություն չունի արյուն գնել։ Մենք այդ բարեգործական ակցիային սիրով համալով կազմակերպում ենք։
Հայաստանում ներկայումս Արյան դոնորների կազմում գերակշռում են կադրային դոնորները, մինչդեռ ամբողջ աշխարհում առավել մեծ թիվ են կազմում կամավոր դոնորները։ Մեծ այդ զրույցում նշեց Արյան բանկի Արյան եւ նրա բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքի ղեկավար Անդրանիկ Շամիլյանը։ Հայաստանում առանց վարձատրության արյուն հանձնողները կազմում են մոտավորապես 4.1%։
Մեծ մոտ աշխարհի նկատվում է աճ կամավոր ամբարձատրությունների, բայց այսօր դեռ հեռու են այն քանակից, որովհետեւ ամբողջությամբ Արյան բաղադրամասերի պաշարը ապահովենք, բանջարքը ապահովենք կամավոր դոնորների միջոցով։ Շատ հասարակական կազմակերպություններ աշխատում են ուղղությամբ, քարոզչական աշխատանքներ տանում երիտասարդների շրջանակներում եւ այսօր ավելի ներգրավում են երիտասարդ հասարակությանը կամավոր
արմատներ։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով Հայաստանում տարեցտարի ավելանում է հավաքագրվող արյան քանակը։ Եթե 2000-ից 2001 թվականներին տարեկան իրականացվում էր մոտ 6000-ից 7000 արյունատվություն, ապա 2011 թվականին կատարվել է մոտ 15000 արյունատվություն։ Սակայն մենք ունենք հավաքագրվող արյան քանակի ավելացման խնդիր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության երաշխավորագրերի համաձայն, արյան պահանջարկը ապահովելու համար Հայաստանում ելնելով բնակչության քանակից անդրաժեշտ է իրականացնել 60,000 արյունատվություն։
Շատ երկրներում արդեն 100%-ով անցել են կամավոր ամբարձակուրդ դոնորությանը։ Այս մեր հարևան Ադրբեջանում չկա վճարելի դոնորություն։
Մեզ մոտ կարծես հիվանդի հարազատներն են, չէ՞, դոնոր հանդիսանում ավելի շատ։
Դա դոնորության մեկ այլ տեսակ է, հիվանդի հարազատը գալիս է իր հիվանդի համար առնելու, մենք նրան կտրոն ենք տալիս, ու նա այդ կտրոնով գալիս է առնելու։
Շամիլյանի խոսքով մեր երկրում շատերը նախընտրում են արյուն հանձնել գումարի դիմաց։ Դա կապված է նաև մարդկանց սոցիալական վիճակի հետ։ Միջազգային ստանդարտների համաձայն դոնորից 6 ամիսը մեկ կարելի է վերցնել 450 գրամ արյուն։
Ցանկացած 18 տարին լրացած առողջ հանձ, որը գալիս է մեզ մոտ, անցնում է թերապևտիկ ուսումնարանը եւ եթե գտնում ենք, որ նրա մոտ ոչ մի հակասություն չկա, դառնում է դոնոր։
Մասնագետների պնդմամբ դոնորությունը դրական ազդեցություն է թողնում դոնորի առողջության վրա։ Երիտասարդներից ոմանք նշեցին, որ պարբերաբար արյուն են հանձնում։
Առաջին անգամ է, որ մասնակցում եք։
Ոչ, հավանաբար արդեն 4-րդ անգամ այս ակցիային ես մասնակցում եմ։ Հիմնականը 6 ամսում էր, մենք մասնակցում ենք այս միջոցառումներին։
Ամեն ինչ կարծիքը որ միայն հումանային բարձրության հաշվի լինի։ Իսկ ընդհանրապես 2 ամիս առաջ մենք էլ այստեղ էինք, այլ ակցիայի կազմակերպած համագործակցական։
Հիշեցնեմ, որ 2005 թվականին Ժնևում առողջապահության համաշխարհային ասամբլեայի նստաշրջանում ի պատիվ ավստրիացի բժիշկ Կարլ Լանշտեյնի, որը 1930 թվականին Նոբելյան մրցանակ է ստացել մարդու արյան խմբերի հայտնաբերման համար, հունիսի 14-ը հայտարարվել է արյան դոնորի համաշխարհային օր։ Արյուն առաջին անգամ փոխներարկվել է մարդուց մարդուն 1819 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե փողոցում արյան ճնշման հետ խնդիրներ ունենաք, երեխայի քթից արյուն գա կամ ինչ-որ այլ առողջական խնդիրներ ունենաք, օգնության կհասնեն կին ոստիկանները, ովքեր արդեն մեկ ամիս է շրջում են Երևանի փոքր կենտրոնով։ Եթե հիշում եք, ժամանակին էլ Վանո Սիրադեղյանն էր ստեղծել կին պետավտոտեսուչների գունդ, որոնք մեծ աշխուժություն էին առաջացել մայրաքաղաքում։ Իմ գործընկեր Լիլի Թարությունյանը հավաստիացնում է, այս որակի ոստիկանները գեղեցիկ են, տիրապետում են օտար լեզուների ու մի շարք այլ հմտությունների։ Մանրամասները կպատմի հենց Լիլի Թարությունյանը։
Առաջին բուժօգնությունը ցույց տալու համար դեղորայք, ցավազրկողներ, վալիդոլ սրտի համար, բինդ, շպրից,
ռետինեմահակ, ձեռնաշղթա, ուսուլիչ, այն ինչ ունեն բոլոր ոստիկանները, սակայն նոր ոստիկանները նաև դեղատուփով են զինված։ Հատուկ պատրաստվածություն են անցել և կարող են առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել յուրաքանչյուրին, ով դրա կարիքը կունենա։
Միքին վայր ընկավ, մենք օգնեցինք նրան, առաջի բուժօգնությունը ցույց տվեցինք, նրա ձեռքն էր կոտրվել, ֆիքսեցինք, ոնց որ մեզ սովորացրել են, նորմալ հասցրեցինք հիվանդանոց, դաժե բժիշկը եկավ, շնորհակալություն հայտնեց, ասել է, որ մենք սա ամեն ինչ ճիշտ ենք արել ժամանակին։
Բարեկապահակետային ծառայության նոր ճորաբաժանումը ստեղծվել է ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումների շրջանակներում։ Նրանք 60 են, մոտ 20 աղջիկներ։ Արդեն մեկ ամիս է, ինչ նոր համազգեստով ոստիկաններին կարելի է տեսնել Երևանի կենտրոնական փողոցներում։ Գերխնդիր ունեն հասարակական կարգ պահպանելու, սակայն բոլորովին նոր ձևով, ոչ կոնֆլիկտային։
Կոնֆլիկտային դեպքեր բացարձակապես չեն լինում, քանի որ մեր բուն նպատակը ծառայենք հանրությանը, օգնենք ժողովրդին, իսկ սա հայ ոստիկանն ու կերպարը ձևավորում է, որպեսզի հանրությունը իր դեմս ոստիկանի տեսնի ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչ, այլ նաև իր օգնականի պաշտպան և գործընկերոջ։
Ծառայությունը մատուցվում է քաղաքի կենտրոնում, հիմնականում շփվում ենք արտասահմանցիների հետ, շատ պետք է գալիս անգլերենի իմացությունը։ Հիմնականում ինչ որ ուղեկցում ենք տարբեր վայրեր, եթե ինչ որ փոքր խախտումներ է զգուշացում ենք անում, եւ այդ ամեն ինչը շատ բարեհամբույր կերպով, որպեսզի ոչ մեկ չվիրավորվի եւ չնեղանայի, հասկանամ, որ դա ընդհանրապես հասարակական կարգի պահպանում է, ոչ թե կոնկրետ անձին վիրավորելու միտում ունի։
Նոր ոստիկանները տարբերվում են ոչ միայն համազգեստով եւ ունեցած դեղատուփով, նրանք տիրապետում են նաեւ օտար լեզուների եւ բանակցելու հմտություններ ունեն։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ասում է, որ իդեմս նոր գումարտակի հայ ոստիկանի նոր նախատիպ ունենք եւ խոստանում, որ տարբերությունը մեր քաղաքացիները կզգան շատ շուտով։ Իսկ ինչու են այս գումարտակում ընդգրկվել նաեւ կանայք, մեր այս հարցին Աշոտ Ահարոնյանը պատասխանում է։
Քանի որ նրանք զանգվածային միջոցառումների ժամանակ նաև հասարակական կարգին ապահովելու, նրանք որոշակի պատրաստվածություն են անցել հատուկ բանակցային, ինչպես բանակցել, ինչպես հարթել կոնֆլիկտը, դա ևս նորամուծություն է։ Կանանց ընտրությունը նաև պայմանավորված է նրանով, որ գիտեք, կանայք իրենց բնավորության հատուկ գծերի շնորհիվ կարողանում են կոնֆլիկտային իրավիճակներն ավելի սահուն և մեղմ հարթել, նաև այդ մոտեցումն է հաշվի առնվել, և ստորաբաժանումում մոտ 30% կանայք են։
Աշոտ Ահարոնյանը խոստանում է, որ մոտ ապագայում նոր համազգեստով ավելի բարեկիրթ ու բարեհամբույր ոստիկանների կտեսնենք ոչ միայն Երևանի կենտրոնում, այլև մայրաքաղաքի ծայրամասերում ու տարբեր մարզերում, սակայն առայժմ նրանք միայն մայրաքաղաքի կենտրոնում են լինում երեկոյան 5-ից մինչև 12-ը, և միգուցե սա է պատճառը, որ մեզ հետ զրուցած քաղաքացիներից շատերը նրանց դեռ չէին հանդիպել, դե իսկ ովքեր տեսել էին, նշում են, որ նոր ոստիկանները ավելի բարեկիրթ և բարեհամբույր են։
Բարեհամբույր են։ Ես նկատել եմ, օրինակ տուրիստներ են հանդիպել, որ իրանց ուղեկցել են, ինչ որ բան են հարցրել, ուղեկցել։
հետաքրքիր նայվում են։
Շատ համեստ, բարի ամփյուր։
Դեսք ոստիկանները իրենց հերթին գոհ են քաղաքացիների վերաբերմունքից։
Մարդկանց վերաբերմունքն է շատ զարմացնում, բացարձակ դրական վերաբերմունք է մարդկանց կողմից, եթե նույնիսկ նկատողություն են կանում, ժպիտով են ընդունում և շատ ուրախալի այդ փաստը։
Իսկ աղջիկ ոստիկան տեսնելիս տղաները ինչ-որ բաներ չեն անում, որ ձեզ օրինակ վիրավորում ա։
Ոչ, չեն անում,
ավելի լավ են վերաբերվում։
Ավելի լավ են վերաբերվում և դա ուրախալի է։ Իսկ սկզբնական շրջանում ես ընդունում եմ որպես արտասահմանցիներ, չգիտես ինչու, չգիտեմ, երևի արտաքին տեսքից էր, բայց հիմա արդեն գիտեմ, որ աղջիկ ոստիկաններ արդեն կան ոստիկանությունում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչքան գումար է պետք Երևանում բնակարան գնելու համար։ Կենտրոնում գները շարունակում են բարձր մնալ, իսկ ամենաէժանտները դեռևս նոբարաշայնում են։ Սա ըստ Հայաստանի անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հաշվետվության։ Թեմային կանրադառնա Նանե Սահակյանը։
Անշարժ գույքի գներից խոսելիս միանգամից պետք է բաժանել Երևանյան շուկան մարզերի շուկայից, որտեղ շարժը շատ փոքր է։
Հայաստանում շատ մեծ կենտրոնի կենտրոնացում ենք ունենում։ Երևան քաղաքի հետ կապված մեր մայրաքաղաքը շատ է կենտրոնացած, բոլոր ակտիվները գործնական շրջանում են տեղակայված, աշխատուժը մնացած այլ երկրներ ասում շատ է կենտրոնացում շատ է Երևան։
Ակցիան անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Հակոբ Բաղդասարյանը նշում է, որ Երևանում բնակարան կգնես քառակուսի մետրը 700-ից մինչև 3000 ԱՄՆ դոլար գնով, մարզերում քառակուսի մետրի դիմաց պետք է վճարես 100 դոլարից մինչև 400 դոլար, կախված գյուղի կամ քաղաքի աշխարհագրական դիրքից։
Ամեն մարզ իր սպეციფიկան ունի, որքան մոտիկ ավելի ոնց որ քաղաքին, որքան կապը կոմունիկացիաները ունքան ավելի հստակ է աշխատում, ավելի ոնց որ մոտենում է քաղաքային գներին կամ կեսը։
Առաջիկա երկու տարվա ընթացքում Հայաստանում անշարժ գույքի գները չեն փոփոխվելու։ Կարծում է Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը, գույքը պարզապես չի վաճառվի, ինչը կբերի լճացման։ Ըստ նրա, այդքան շատ շենքեր կառուցելով սեփականատերերը պարզապես ցանկացել են սառեցնել մեծ ծվերային գումարներ, մյուս մասն էլ չի վարում խելացի բիզնես, չի ցանկանում դիմել ռիսկերի։
Միշտ այն մտածելը կերպը կա, որ անշարժ գույքը գումարը պահելու լավ ձև է, որովհետև դրանք չի կարելի գողանալ, չի կարելի կորցնել եւ այլն, որովհետև մարդիկ բանկերում ծուսապում են հաճախ պահել, որովհետև տեղյակ են, որ նաեւ բանկերից վերաբերյալ նաեւ տեղեկություններ են ստանում։ Եվ հետևաբար կարող է իրենց գումարների մասին հայտարարել, որ կարող իրենք չեն ցանկանում հայտարարել։ Երկրորդը՝ տանը խուսափում են պահել, որտեղ տարբեր դեպքեր էլ եւ այլն ներում են սրացումները, հետևաբար դոլարինի անշարժ գույքի ձևով եւ անավանդ որ մտածում է դեռ 4-5 տարի թող հանգիստ մնա, միջև տեսնենք ինչ կլինի, 4-5 տարում են լույսները ինչ-որ բան իրական կփոխվի։
Անշարժ գույքի արքու վաճառքի հայտարարություններում գինը սովորաբար դրամով է գրվում, բայց իրականում այդ ոլորտում մարդիկ հաշվարկներ են անում ու մտածում ԱՄՆ դոլարով։ Դոլարը անշարժ գույքի շուկայում մեծ նշանակություն ունի, ասում է Գագիկ Մակարյանը, ինչի արդյունքում դրամ-դոլար հարաբերակցության փոփոխությունները միշտ կարող են ազդել այս շուկայի վրա, բայց վերջին շաբաթների ընթացքում դրամի անկումը դոլարի նկատմամբ ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել անշարժ գույքի շուկայի գների վրա, ասում է մասնագետը։ Գները մնում են նույնը, իսկ դրամը անկում է ապրում, որովհետև երկրում դոլարի դեֆիցիտ է։ Ըստ տնտեսագետի վերլուծությունների, դոլարի պահանջարկը առաջիկայում Հայաստանում մեծ անալու է 11%-ով, ինչ ունի մի քանի լուրջ պատճառներ, որոնցից մեկը օրինակ Հայաստանի 1 միլիարդ արտաքին պարտքն է, որը պետք է մարվի գալիք 2 տարվա ընթացքում։
Հիմա այդ գումարները ովքեր են օգտագործում, հիմնականում ներմուծողները, որոնք պետք է դոլար ձեռք բերեն, որպեսզի արտաքին առևտուրը իրականացնեն, եւ արտաքին առևտրի եթե շրջանակը նայում եք, անցատարի եղել է 41 միլիարդ ներմուծման ծավալ։ Այդ վալյուտան նա պետք է ձեռք բերի այս փոխակերպումների արդյունքում բանկերից։
Դրամի արժեզրկումը ի վերջո Հայաստանում բերելու է գների աճի, կարծում է Գագիկ Մակարյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման վերջում մշակույթ։ Գյումրեցի արվեստագետները Երևանում ցուցահանդես են կազմակերպել։ Տպավորությունները մեզ հետ կկիսի Էլեն Չիլինգարյանը։
Այս գործս կոչվում է մայրամուտ։ Իսկ սկսեցի տարբեր լույսերի ժամանակ, այսինքն առավոտ, մայրամուտ կամ ցերեկվա թեժ արևի բնությունը նկարել, թե ինչպես այդ նույն ծառի ճյուղերը են, իրանք թե տարբեր լուսավորության ժամանակ ինչ ձևի է փոփոխում, երկինքը ինչ ձևի է փոփոխում, եւ ստանալ այդ լոկալության պարզության մեջ ստանալ տարբեր իրավիճակներ։
Ճիշտ է, այնքա աբստրակտ է, աբստրակտ նկարը, բայց դա փոքր ֆիգուրատիվ էլեմենտ կա։ Համաշխարհային եւ կնոջ իրականություն է, նրանց կյանքի ֆերակներ եւ դրանք կատարվում են, ապրում են աշկա, այսինքն երաշխիքն է հնչում նկարի մեջ, նրանց էմոցիոնալ վիճակը, նրանց վերաբերմունք իրար հանդ է եւ ինչպես ասում են, որ այդ սերը որ կա։
Վահագն Ղուկասյանի, Եվա Հարութի եւ Գյումրու Գեղարվեստի Ակադեմիայի 18 ուսանողների եւ շրջանավարտների աշխատանքները, գեղանկարչություն, գրաֆիկական քանդակագործություն եւս կարելի է տեսնել Նարեկացի արվեստի միությունում։ Մեծ զրույցում Վահագնը նշեց, որ ավարտել եւ այժմ դասավանդում է Գյումրու Գեղարվեստի Ակադեմիայում, իսկ մասնագիտություն ընտրելիս չի երկմտել, քանի որ միշտ ցանկացել է նկարիչ դառնալ։
Դե իմ հայրն էլ նկարիչ, այսինքն միշտ մեծացել եմ այդ արվեստանոցային միջավայրում։ Ծնողներս էլ ասում են, որ ուրիշ մասնագիտություն դրի ավելի հեշտ, ավելի թե փող աշխատելու համար ավելի հեշտ է աշխատելու, բայց միայն նկարիչ լինելով եմ ուրախվում եւ ինձ դեր է այս կյանքում նկարիչի համար։
Իսկ ինչու՞ եմ առաջին դասարանը գնում, տատիկս վերցրեց նկարչական ալբոմը կողքի դեր, ասես դասը սովորելու վերջ, բայց նկարչությունը շարունակվեց։
Զրուցակիցներից խոսքով երիտասարդ արվեստագետները ֆինանսական խնդիրներ ունեցել են միշտ եւ բոլոր երկրներում։ Հայաստանը բացառություն չէ, սակայն Հայաստանում ի տարբերություն այլ երկրների պետք է զարգացնել համադրողների դպրոց, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր ներկայացնում են արվեստագետներին, որպեսզի ինքը նկարիչը կամ քանդակագործը ժամանակ եւ ջանք չվատնի իրեն ներկայացնելու կազմակերպչական խնդիրների վրա։ Գեղարվեստի ակադեմիայի գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ Գագիկ Մանուկյան։
Նկարիչը միշտ զբաղվի շրջանագի գործով, ցուցադրանքներ կազմակերպելու գործով, նույնիսկ վաճառքի գործով ամենադժվար հարցերից մեկն է։ Այդ պետք է լինեն այդ մասնագետները։ Այս երեխեքի մեջ իրոք կա սերը, կարևոր է դա։ Եթե սիրեցին, կարող է որոշ ժամանակահատված բաց թողնել, բայց անպայման որ ստեղծագործեն այդ հաստատքը։
Նարեկացի արվեստի միության գեղարվեստական ղեկավար Լևոն Իսկենյանը նշեց, որ չնայած ստեղծագործողները երիտասարդ են, բայց նրանց աշխատանքներում բավականաչափ հասունություն կա։
Հիմա այն ժամանակաշրջանը, որ պետք չէ կարճել ֆինանսական կամ ցենկուի սпасել, որ քեո երկիրը ինչ-որ բան դառնի, քեզ համար առաջնորդի, իմ կարծիքով պետք է մարդը ինչ համարն էստի նախ առաջնային լեզու սովորի եւ կարողանա ինքն իրեն դերսեւորել։
Հիմա բաց դաշտ է ստեղծվել, հնարավորությունները կան ճամփորդելու, հնարավորությունները կան ինտերնետով գաբեր հաստատելու։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է կողմնորոշվի եւ եթե խելացի մոտ են այդ ամեն ինչ, եւ եթե արժեքավոր գործեր է ստեղծում, անպայման իր դերը կգտնի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում ֆուտբոլ։ Արդեն հայտնի է, որ Եվրո 2012-ը ամենաթանկ առաջնությունն է նախորդների համեմատ։ Նախապատրաստման համար Լեհաստանը ծախսել է 25 միլիարդ եվրո, իսկ Ուկրաինան 11 միլիարդ։ Սակայն Լեհաստանի տնտեսությունը համեմատաբար հեշտ է մարսել այդ գումարները, իսկ Ուկրաինայում մտավախությունները մեծ են, որ առաջնությունը վնասաբեր է լինելու։ Փոխարենը զգալի եկամուտներ կստանա UEFA-ն, որին պատկանում է խաղերի հերարցակման վաճառքի իրավունքը։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր ցեխմբում պայքարը շարունակելու են Իտալիայի, Խորվաթիայի, իսկ ավելի ուշ Իսպանիայի, Իռլանդիայի հավաքականները։ Այսքանը այս ժամի համար, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, որը վարում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն եւ միացեք մեզ 17:30-ին։
Max Liberty ռադիոյեթերում արդեն ավելի քան 10 տարի։ Մեկ տասնամյակ ամեն օր ձեզ ենք ներկայացրել երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ՝ ուսանողություն, կրթություն, ժամանց, մշակույթ, նորաձևություն եւ այլն։
Մեկ տասնամյակ եթերում ապրելուց հետո Max-ն արդեն հասունացել է։ փոխվել ու մեծացել ենք մենք, փոխվել է մեր լսարանը, այլ են մեզ հուզող խնդիրները։
Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր հավատարիմ բարեկամները։
Հունիսից նոր ձևաչափ թեմաների ավելի ընդլայնված շրջանակով, երիտասարդություն ու հասարակություն, խնդիրներու հոգսեր, ընտանիք, աշխատանք, եկամուտ ու կրթություն, չենք շրջանցելու նաև օրվա կարևոր իրադարձությունները։
Մնացեք մեզ հետ մեր նոր եթերաշրջանում։